Ji ber nû avakirin bi domandina ewlehiyê re tê girêdan, Encûmena Reqa Sivîl ji bo domandina ewlehiyê û çalakirina geşepêdana aborî gelek projeyan bi reva dibe. Her wiha komîta hendirîn ya bi ser Encûmena Reqa Sivîl de ji bo kêmkirina diziyê û çespandina aramiyê projeyên rûnîkirina kolanên bajarê Reqa dest pê kir. Gudema dawîbûna projeyê berî demsala zivistanê bû, ev proje hate bidawîkirin. لگور اندازیار اسماعیل حاج دنگ امریکا دا زانین او گوت پروژین رونی کرنا کلان رقا یکش پروژین پشکریه آبوری و اولهیه یا
الهدف الرئيسي من هذه الشوارع من هذه الإنارة هو ليس الناحية الخدمية.
أو دبيجا أرمان جب روجاي روني كرنا كولان باجار رقا نبتنا جبو خدمة بوزارية يا لجبو كسباندنا أولاهية يجي وروني كرنا كولان بو يرن دزي كام دكا هر وها اندام أولاكارية كار خوا بحيساني دكا جعالية كي دنوا لوا والاتيان حيسان دكا وفروشگهن بازرگانية سودكا باش درش كرنا وكرنا فروشگهن خوا واردگران
الاستمرار بالعمل عمل لساعات متأخرة من الليل.
پشتی وگر بش هری مزن جوالاتین باجار رقا و هاتنا بشک مزن جو کشبران جو همو باجار سوری قربالاک مزن لناوان دا باجار رقا هاتا چکرن گو پیوستی برخصن کرن لوا چونه و هاتنا هیا گو لهمو کولان سرکه چونه و هاتن هاتا ارگنازی کرن لگور اندازیار عبدالله سایر جدنگ امریکا را آخوی او گود پشتی وگر را والاتیان و زیده بون اوتومبیلان بویرن ترافیک زیده بون.
تم اطلاق مشروع الاشارات المروریه في مدینه
او دبیجا پروژه ارگنیزی کرنه لفا چونه او هاتنه لناوان دا باجار رقا دا چارچوه پروژه اولهیه و سالامیه دا هات آویدن. گل همو چاتره سرکه لناوان دا باجر اشارات هات ندانین. بلکی گو کارکی چوکه لجبو باجار کی هاتی ویران کرن گاوکه مزنه و بویرن ترافیکه کم کرن. در شهر رزگار کرن باجار رقا دا همو آواهین بنگهین هات نروخاندن. گو با آلیکاریه پایمانی نفدولتی گلک پروژه سرکه هات نا آوا کرن. لجبر ویرانی مزن، پر پروژه تا نها نهات نبداوی کرن. جگیهاندن کهربه بو همو تاخین باجار رقا و پر را سرکه گو پارزگاه رقا به پارزگاه حرب را گریده ده. رای برکولو دنگی امریکا رقا